9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Egils Levits paziņojis, ka kandidēs uz otru termiņu valsts prezidenta amatā. Levitu valsts prezidenta amatam šonedēļ nolēma virzīt Nacionālā apvienība. Atbalstu viņam izteikusi arī Jaunā vienotība. Uz valsts prezidenta amatu kandidē arī uzņēmējs, apvienotā saraksta dibinātājs Uldis Pīlēns. Viņu atbalsta apvienotais saraksts un vairāki opozīcijas politiķi. Tikmēr premjers Kariņš centīsies panākt, lai visas koalīcijas partijas atbalsta Levitu. Valsts policija joprojām meklē Leonu Rusiņu, vīrieti, kurš svētdiena Jēkabpils novadā nogalināja savu bijušo dzīvesbiedri. Pret viņu pēdējo 2 gadu laikā uzsākti 19 krimināli procesi, un šogad viņam piemērots apcietinājums. Tomēr vīrietis spējis izvairīties no policijas. Viņš jau ilgstoši bija vajājis sievieti, kuru svētdien nogalināja. Tagad policijā uzsāks dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu, vai policija rīkojusies pareizi. Pedagogu arotbiedrība neplāno atcelt 3 dienu streiku, kaut gan valdība piektdien apstiprinās ministru kabineta noteikumus par skolotāju algu palielināšanu un darba slodzes sabalansēšanu. Arotbiedrība aicinājusi vecākus sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, vai skolā nav paredzētas izmaiņas skolotāju streika dēļ. 3 dienu streiks sāksies pirmdien un tajā piedalīsies gandrīz 20 tūkstoši izglītības darbinieku. Atsāksies Ukrainas lauksaimniecības produktu ievešana caur Poliju. Graudu un citu lauksaimniecības preču pārvadājumus atsāks 21. aprīļa pusnaktī. Tikmēr Bulgārija šodien lēmusi uz laiku aizliegt graudu un citu produktu ievešanu no Ukrainas. Bulgārijas ieviestais pagaidu aizliegums stāsies spēkā 24. aprīlī un turpināsies līdz 30. jūnijam. Krievijas izlūkdienesti ar it kā zvejas un pētniecības kuģiem veic spiegošanas operācijas Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā, tā noskaidrojuši Dānijas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas sabiedriskie mediji. Krievu spiegi galveno uzmanību pievērš enerģētikas infrastruktūrai, piemēram, naftas un gāzes cauruļvadiem, zemūdens komunikācijas kabeļiem un citiem. Ziemeļvalstu izlūkdienesti uzskata, ka Krievijas spiegošanas galvenais mērķis ir sagatavoties sabotāžas operācijām, kuras varētu izvērst militārā konflikta gadījumā. Savukārt Lielbritānijas Nacionālais kiberdrošības centrs brīdina, ka Krievijas hakeri cenšas radīt traucējumus Lielbritānijas kritiskajai infrastruktūrai. Centrs par draudiem brīdinājis valsts elektrības, ūdens apgādes un citu kritisko sistēmu operatorus un aicinājis pastiprināt to drošības pasākumus. Sudānas galvaspilsētā šodien pastiprinājušās apšaudes un gaisa uzlidojumi. Sadursmes starp armiju un paramilitāro grupējumu turpinās jau 5. dienu. Vakar neveiksmīgs bija jau 3. mēģinājums panākt pamieru starp armiju un paramilitāro grupējumu. Tūkstošiem iedzīvotāju slēpjas savās mājās un dzīvokļos, jo baidās iziet uz ielas. Par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 35%. Šī nakts Latvijā būs nedaudz mākoņaina un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1, plus 6 grādi. Rītdien būs saulains laiks bez nokrišņiem. Pūtīs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā plus 13, plus 18 grādi. Līča Kurzemes piekrastē plus 10, plus 12 grādi. Arī Rīgā būs sauss un saulains, un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādi. Laika prognoze 2. labvēlīga.